Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt të kryesor. Për rinumrimin total të votave në vojitë të arsyetim ligjor, thot kryetarja KSZ-s Valdete Daka. Rritet numri i pacientëve me koronavirus të shtrirë në klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Bota shënon një vjetorin në shpallje së pandemisë koronavirusit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Evropiane e Barnave pritet të vendosë sot për miratimin e vaksinës së katërt kundër koronavirusit. Agjencia me sedi në Amsterdam pritet të japë dritën një jeshile vaksinës Johnson & Johnson të prodhuar në SBA. Komisioni Evropian pastaj duhet të japë fjalën përfundimtare. BE-ja tashmë ka porositur 200 milion doza të kësaj vaksine. Ndryshe nga Pfizer, BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca, që tashmë janë autorizuar në BE, Johnson & Johnson jepet në vetëm një dozë dhe është efikase. Testimet kanë treguar se Johnson & Johnson është 66% efektive në parandalimin e variantëve të ndryshme të koronavirusit. Regulatorët amerikane kanë miratuar këtë vaksin në fund të shkurtit. Japonia shënoi sot 10 vjetorin e tërmetit dhe tsunamit masiv me një minutë heshtje. Tërmeti prej 9.0 shkallës të Richterit, ndër më të fuqishmet në histori, goditi rajonin verior japonez me 11 mars 2011. Dridhjet nxitën tsunami që shkatroi qytetet dhe shkaktoi rrjedhje radioaktive në centralin në bërthamor Fukushima Daiichi. Më shumë se 18.000 njerëz humbën jetën dhe gati gjysmë milioni u shvendosën nga rajoni. Një dekadë më vonë, mbi 40.000 njerëz nuk mund të kthehen ende në shtëpitë e tyre. Shumica janë nga Fukushima, ku zonat përreth impiantit të shkatruar kanë ende ndotje radioaktive. Së paku 5 protestues u vranë në qytetin Myaing të Myanmarit, raportojnë dëshmitarët dhe mediat lokale. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmania, është përfshirë nga atrazirat prej se ushtria ka përmbysur udhëheqjen civile dhe ka marrë pushtetin më një shkurt. Protestuesit duan rikthimin në demokraci. Dhuna e fundit vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se kanë vënë sanksione kundër dy fëmijëve të rritur të udhëheqësit të junë të sushtarake Min Aung Hlaing dhe 6 kompanive që ata kontrollojnë. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tashmë sanksione edhe ndaj figurave kryesore birmaneze. Të mërkurën, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi dhunën kundër protestuesve dhe i bëri thirrje ushtrisë që të tregoj përmbajtje. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi të zgjedhurin e presidentit Joe Biden për prokuror të përgjithshëm. Senati votoi me 70 vota për dhe 30 kundër prokurorit Merrick Garland. Garland, 68 vjeç, do të marrë përsipër udhëheqjen e Departamentit të Drejtësisë pas një periudhe të trazuar nën ish presidentin Donald Trump. Trump ka insistuar që prokurori i përgjithshëm të jetë besnik ndaj tij personalisht. Garland ka përvojë të gjatë në Departamentin e Drejtësisë, më së shumti si prokuror federal. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me materialet e tjera. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po kërkon rinumrim të plot të votave pas dyshimeve për manipulime me votat e kandidatëve. Por kryetaria KSZ-s Valdete Daka në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë thotë se për të shkuar në këtë proces duhet ofruar arsyetime ligjore. Daka nuk beson se procesi është manipuluar në masë të madhe sa që të nevojitet të rinumrim i plot. Shkumbin Ahmed Gjeka i bisedoj me zonjën Daka.
Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka thotë se dyshimit për manipulim të votave të kandidatëve për deputet e kanë dëmtuar procesin zgjedhor, por ajo nuk beson se ka arsye për rinumrimin total të votave. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Daka thotë se duhet pritur rezultatin e hetimeve të prokurorisë, por ajo është e bindur se manipulimi nuk ka karakter të përgjithshëm.
Një ndryshim tashmë është publik, dihet që tashmë një kandidate për deputete praktikisht e ka humbur atë mandat. Mirë po, duhet me thonë që ndryshime tjera nuk ka. Pra ka qenë një grup i organizuar të cilët kanë rregulluar rezultatin për një person të caktuar dhe atë vetëm në një numër jashtëzakonisht të vogël të kuti të vendvotimeve, ndërkaq sa i përket rezultateve të kandidatëve të tjerë të cilët janë renumëruar, nuk ka ndryshime të dukshme dhe nuk do të ketë ndryshime në renditje të kandidatëve. Tash unë nuk mund të flas sepse unë tek e fundit e kam vetëm një votë në KQZ. Gjithsesi KQZ-ja do ta shqyrtojë edhe kërkesën e AK-s që të bëhet rinumërimi të gjitha votave, po gjithsesi duhet të ketë një bazë dhe një duhet të vënë një arsyetim ligjor se pse kërkohet një rinumërim i gjitha votave.
Sipas saj, komisionerët e qendrës së numërimit të rezultateve duhet të nënshtrohen një kontrolli më rigoroz të së kaluara së dyre dhe KQZ-ja nuk ka ndonjë mekanizëm tjetër për të mbrojtur integritetin e votës.
Tash unë nuk mund të them që edhe ky staf apo një numër i caktuar i tyre kanë bë ndonjë keqpërdorim, por gjithmonë flasim për ndryshim të rezultateve sa i përket kandidatëve, sepse sa i përket partive politike ne nuk i kemi pas një asnjë ankesë dhe zakonisht komisionerët janë shumë të kujdesshëm kur i plotësojnë formularët për subjektet politike, ndërkaq fatkeqësisht kjo po na përsëritet sa i përket kandidatëve, ata punojnë me direktiva, miren vesh njëri me tjetrin, pra për e nënshkruajnë proces verbalin, sepse mos harroni ata të gjithë nënshkruajnë në fund proces verbalin se ato shënimet të cilat janë aty janë të sakta.
Fakti që Kosova në vazhdimsi po mban zgjedhjet e parakoshme parlamentare sipas DAK-s po ndikon që edhe vetë KQZ-ja të mos jetë në gjendje që të mësojë nga gabimet apo tmetat e proceseve paraprake. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në 7 ditët e fundit në Kosovë janë shënuar rreth 4500 raste të reja me koronavirus. Krahas rritjes së rasteve të reja është rritur edhe numri i pacientëve të shtrirë në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Gjendja më e rëndë është në klinikën infektive dhe atë të pulmologjisë. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Taulan Çenaj.
Për më shumë se një orë, Arif Krasniqi nga Prishtina ka pritur të mërkurën që në nëstë ti vije radha që të kontrollohet në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Disa ditë më parë, ajo ka rezultuar pozitiv në testin për COVID-19. Pavarësisht pritjes dhe motit të ftoht, Arif Krasniqi tregon për Radio Evropa e Lirë se ajo nuk është trajtuar në këtë klinikë.
Kemi ordhë rreth një orë kohë, është trajtuar